9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. I dalje bez konkretnih predloga o rekonstrukciji vlade. Na današnjem sastanku CEFTA očekuje se rešenje problema izvoza pšenice i brašna u Makedoniju. Snažan zemljotres na zapadu Kine, još nije poznato koliko ljudi je poginulo, dok je na desetine povređeno. Počinje svetsko prvenstvo u vaterpolu od 13.30 Srbija-Australija uz prenos na prvom programu naše televizije. U Kragujevcu i Novom Sadu je 18, u Nišu i u Beogradu 19 stepeni. Danas toplo i pretežno sunčano, najviša temperatura do 32 stepena. Spor oko pšenice i brašna između Beograda i Skoplje trebalo bi da se okonča danas na sednici zajedničkog komiteta CEFTA. Mera kojom je vlada Makedonije ograničila uvoz brašna i pšenice iz Srbije važi od početka ovog meseca. Srbija je zapretila da će kao meru reciprociteta uvesti zabranu uvoza paradajza i makedonskog vina. Naš sagovornik tih povodom ovoga jutra je Vojislav Stanković iz Privredne komore Srbije. Gospodine Stankoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Očekujete li da se konačno stavi tačka na problem sa pšenicom sa Makedonijom?
Ja mislim da će da se ova igranka može završiti danas. Očekujem da se kod uvoza pšenice ukine do 15. augusta, a kod brašna do 1. septembra. Što znači da će komitet dati na današnjem zasedanju zahtev Makedoniji da ukine ova ograničenja oko uvoza pšenice i brašna.
A recite mi, šta bi bilo po vama najbolje rešenje da se ovakve stvari, ovakvi problemi kakvi su bili između Beograda i Skoplja više ne bi dešavali? Da li je to možda bescarinski izvoz ili čista primjena onoga što piše u CEFTA sporazumu?
Pa ja mislim da treba primeniti totalno liberalizovana spoljna trgovina sa Makedonijom. Jedino ako nekoliko tarifnih pozicija u razmeni sa Bosnom postoji izvesna kvantitativna ograničenja. Prema tome treba nastaviti sa tim sporazum, jer je samo robna razmena blizu ravnoteže. Mislim na razmenu hranom. Izvršena neka vrsta podele rada u regionu, tako da Srbija je značajni izvoznik žita, mleka, prađevina od mleka, ali zato veliki uvoznik povrća.
Još jedan problem koji već čini se sada muči našu privredu jeste nezvanični zahtev Evropske unije da Hrvatska u Srbiju i dalje izvozi cigarete po povlašćenim cenama. Da li bi kakvu štetu imala naša industrija od toga po vašoj proceni?
Pa imala bi značajnu štetu, ima negde oko 1300 ljudi zaposleno u duvanskoj industriji sa prosečnim višim dohodkom u 12. godini od 131.000. S druge strane, proizvodnja duvana, sirovog je pala. Ovaj predlog Evropske unije nije to kvota za Hrvatsku, to je kvota za Evropsku uniju. I tu treba imati u vidu da ćemo se mi sada u ovom procesu, da kažemo, ulaska u Evropsku uniju, sve više i više suočavati sa ovakvim zahtevima Evropske komisije, jer je celo to područje Evropske unije sad trenutno u jednoj, da kažemo, nepovoljnoj ekonomskoj situaciji. Oni sad zagledaju svoje mogućnosti. Srpski pregovorači trebaju da istraju na svojim stavovima i smatramo da Hrvatska treba dobije status koji imaju i sve zemlje Evropske unije. Međutim, sad su na potezu sami političari.
Hvala vam na ovom razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je Vojislav Stanković iz Privredne komore Srbije.
Više informacija o ovome svakako očekujemo tokom dana, a u nastavku Vesti u 9 govorimo o štrajku. Posle izmena zakona o radu, za koji sindikalci tvrde da ne štiti prava radnika, zaposleni negoduju i zbog najava novog zakona o štrajku. Jedna od ključnih odredbi je zabrana štrajka van radnog mesta i njegova najava najmanje 12 dana ranije. Zoran Mihajlović, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata, kaže za Vesti u 9 da predlog nije najidealniji, ali da je dobar za početak pregovora.
ono na što smo najviše potencirali, a to je da je kod određivanja minimuma procesa rada poslodavcu onemogućeno da one ljude koji u štrajkačkom odboru, odnosno one koji vode štrajk i organizuju štrajk, obaveže da rade u minimum procesa rada. Ide se na to da se kolektivnim ugovorima definiše koje su to oblasti koje spadaju u oblast minimuma procesa rada i način na koji se obezbeđuje taj minimum. To bi se, znači, do vlade bi se dao, kao do sada u važećem zakonu, poslodavcu na volju da on to čini, nego bi se to određivo zajednički kroz kolektivni ugovor, ako se to ne postigne, onda bi se išlo na arbitražu.
Na nivou Evropske unije, inače, svega nekoliko zemalja ima zakon kojim uređuje pitanje štrajka, dok je u većini država to pitanje rešeno zakonima o radu. U zemljama regiona također nemaju odredbu kojom se ograničava kretanje štrajkača. Predloženi zakon o štrajku biće sredstvo u rukama zaposlenih, kaže državni sekretar u Ministarstvu za rad Zoran Martinović.
Ovaj zakon zapravo definiše i druga mesta, ono što dosadašnji zakon nije ni definisao, pa je postojala jedna praznina i nejasnoća u tumačenju. Dakle, drugo mesto može biti bilo koje drugo mesto, ali se to onda pretvara u protest koji se uređuje nekim drugim propisima, ali dakle ne možemo govoriti o tome da je to isključeno.
Delegacija Nemačke privrede u Srbiji upozorila je da će zakon o štrajku, ako se usvoji u predloženoj formi, pogoršati stanje u srpskoj privredi, usporiti strane investicije, a moguće je i izmeštanje proizvodnih pogona nekih stranih investitora.
A umeđu vremenu i ova sedmica označena je kao ključna za rekonstrukciju vlade. Međutim, ni na početku treće nedelje razgovora obrisi novog premijerskog kabineta se ne naziru. Nijedna od vodećih stranaka još nije odlučila koje će ministre sigurno zameniti, a konačne odluke očekuju se u 5 do 12. Ostavke su konvertirali svi ministri iz redova Srpske napredne stranke. Socijalisti su poručili da će njihovi ministri prihvatiti svaku odluku rukovodstva, dok je glavni odbor Ujedinjenih regiona ovlastio predsjedništvo da odluku o eventualnim smenama donese narednih dana.
Programski direktor CESID-a Marko Blagojević kaže za Vesti u 9 da će i URS na kraju popustiti i morati da smeni barem jednog ministra.
Neophodnosti da svaki od koalicijunih partnera zameni nekog od svojih ljudi u izvršnoj vlasti. Pa možda čak i bez obzira na to da li su ljudi radili dobro ili loše. A kao deo vladajuće koalicije očigledno da je i URS izložen tom istom očekivanju. Normalno da oni, ukoliko smatraju da su njihovi ministri dobro radili, da će pokazati nekakav otpor tome, ali na kraju će sagledati celinu slike. Verujem, koliko je to uslov svih uslova, pristati na to, jer je i za njih na kraju krajeva bolje da epilog svega ovog bude rekonstrukcija vlade, a ne na njihovu štetu.
Blagojević smatra da je sada gotovo izvesno da će posle tri nedelje pregovaranja vlada biti rekonstruisana i da ćemo izbeći prevremene izbore.
Razumno je bilo očekivati da će partije krenuti tim putem, zato što prosto ne verujem da bi bilo ko imao bog zna kakav čar od prevremenih izbora, a to je samo pitanje koja bi partija trpela manju, a koja veću štetu. Zbog toga je ovo jedan logičan izbor i ja verujem da će partije na kraju upravo na taj način rasplesti čitavu ovu priču, čiji smo svedoci u poslednjih nekoliko nedelja, pa čak možda i meseci, koje se tiče promjena u vladajućoj strukturi.
Ministarka energetike Zorana Mihajlović ocjenila je da bi resori energije i rudarstva trebalo da budu objedinjeni u jedno ministarstvo, a da će s približavanjem Evropskoj uniji biti potrebno formiranje ministarstva za životnu sredinu. Ona je rekla da je apsurdno da je upravljanje nacionalnim parkovima kod ministra Milana Bačevića, a održavanje kod nje. Ona smatra da je odluka o smeni direktora Srbijagasa na SPS-u, ali da će naprednjaci na osnovu odluka socijalista procenjivati koliko ozbiljno rade na rekonstrukciji.
9:09, ovo su vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. Anketni odbor Skupštine Crne Gore za rasvetljavanje afere Snimak saslušat će predsjednika DPS-a i crnogorskog premijera Mila Đukanovića. Afera Snimak odnosi se na objavljivanje audio snimaka sa sednica organa DPS-a na kojima se razgovaralo o zapošljavanju po partijskoj pripadnosti uoči prošlogodišnjih parlamentarnih izbora. Đukanović je ranije izjavljivao da je snimak afera, odnosno afera snimak, plod opozicione manipulacije. Anketni odbor do sada je saslušao više funkcionera DPS-a, a svi oni su negirali navode da je prilikom zapošljavanja bilo favorizovanja članova te partije.
Ovoga jutra najvažnije vesti iz sveta dolazi iz Kine. Zapadnu provinciju Gansu pogodio je snažan zemljotres. Kako javljaju kineske mediji, ima mnogo poginulih i povređenih i pričinjena je velika materijalna šteta. Vesti iz sveta pripremila Jelena Vidić.
Još nema preciznih podataka koliko je ljudi stradalo u seriji potresa koji su pogodili zapad Kine. Prve informacije pominjale su 47 stradalih i gotovo 300 povređenih, da bi kineska državna agencija kasnije javila da je poginulo 11 ljudi, a povređena 81 osoba. Potres se osetio u većini gradova u oblasti Minxian, dok su komunikacije u 13 gradova okruga Jiangxian prekinute. Pripadnici vojske i policije upućeni su u ugrožene područje kako bi se priključili akciji spasavanja. Meteorolozi za danas prognoziraju kišu u ugroženim područjima, što bi moglo da oteža akciju spasavanja. Najmanje 6 Egipćana poginulo je i još 11 ranjeno u više napada militanata na Sinajskom poluostrvu, saopštili su medicinski izvori iz Egipta. Kako se navodi, izvedeno je oko 10 napada nedaleko od granice sa Izraelom i pojasom Gaze. Sever Sinaja postoje baza tvrde struje islamista koji u posljednje 2 godine često napadaju bezbednosne snage. Sirijski državni mediji javili su da su vladine snage ubile više desetina pobunjenika u zasedi nedaleko od Damaska. Sa druge strane, izvori bliski pobunjenicima saopštili su da je najmanje 20 civila poginulo u napadu sirijske vojske na grad Ariha, pošto je jedan projektil pogodio pijacu. Među žrtvama ima i žena i dece. Grad Ariha na istoku Sirije drže pobunjenici.
9:11. Potpisivanjem ugovora o međusobnim pravima i obavezama u primjeni regionalnog plana upravljanja otpadom, sve opštine na teritoriji Nišavskog okruga zajedno sa opštinom Sokobanja krenule su ozbiljno u rešavanje tog problema. Uskoro bi trebalo da počne gradnja regionalnog centra za reciklažu i upravljanje otpadom. Detaljnije Ozren Rašić.
Regionalni reciklažni centar biće izgrađen na lokaciji Keleš, koja se nalazi na teritoriji opštine Doljevac. Novo postrojenje za tretman otpada, osim što će izdvajati smeće za recikliranje, proizvodit će i električnu energiju i to u procesu uništavanja otpada koji se ne može da reciklira, kaže gradonačelnik Niša Zoran Perišić.
Ovde je u pitanju tretman otpada, gde iz otpada koji dolazi izdvajaju se svi materijali koji se mogu reciklirati, a ostatak prolazi kroz adekvatan tretman i taj otpad se uništava.
Za Sašu Đorđevića, predsjednika opštine Gadžin Han, veoma je značajan podatak da će u novom reciklažnom centru biti korišćena najnovija tehnologija.
Mi sa novim tehnologijama rešavamo ovaj problem i nadam se da ćemo nadalje biti svetao primjer u Srbiji kako se ovo rešava.
Potpisivanjem regionalnog plana o upravljanju otpadom, čelnici opština su pokazali da su prepoznali opšti interes svojih građana, ističe doktorka Sanja Stajić, predsjednica opštine Merošina.
Ovo je primjer kako treba da se radi u interesu građana pre svega, a naravno i u interesu nas samih kao ljudi koji predstavljaju institucije za sebe.
Kako je najavljeno, vrednost reciklažnog centra za tretman otpada koji će stizati sa teritorije Nišavskog upravnog okruga je najmanje 50 miliona evra. Čitav ovaj posao treba da bude završen u naredne 3 godine.
Kako obezbediti jeftinu bebi opremu? Ovo pitanje postavlja hiljade roditelja svakodnevno. U Novom Sadu izgleda da su pronašli rešenje. U pitanju je portal za razmenu dečije opreme na prostoru bivše Jugoslavije. Portal beberzica.rs nudi odeću, obuću, igračke i razne druge stvari koje su potrebne mališanima. Na telefonskoj vezi je Ivana Vukovac. Ivana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste došli na ideju da pokrenete ovaj sajt?
Pa iza cijela priča stoji grupa roditelja iz Novog Sada koja je došla na ideju prosto gledajući svoju okolinu. Mi imamo prijatelje koji su sada postali roditelji i koji nisu imali od koga da naslede ili pozajme tu bebi opremu. Pa s toga smo i shvatili da bi ovako nešto bilo potrebno i neophodno Srbije, što se zapravo ispostavilo kao tačno.
I kako ta razmena praktično izgleda?
Pa dovoljno je registrovati se na sajt, ostaviti neke osnovne podatke i ukoliko imate nešto što vam više nije potrebno, okačiti to na razmenu. Ukoliko vas prosto interesuje nešto što je već na razmeni, javite se privatnom porukom korisniku sajta i pokušajte sa njim da se dogovorite. Najbolje spremiti se za početak, ono znati šta vas zanima, šta vam je potrebno i onda je razmena mnogo lakša. Koliko se sa nekim dogovorite, razmenite adrese i prosto poštom, nekom kurirskom službom, lično ili pak autobusom pošaljete pakete i razmenite se.
I koliko su ljudi zainteresovani da na ovakav način dođu do odeće za svoje mališane?
Pa, interesovanje je veliko, toliko čak da je i nas cijela priča prilično šokirala. Imamo korisnike iz cijele Srbije, a vrlo se javljaju i ljudi iz Bosne, iz Hrvatske, pa čak evo mogu reći da je prva razmena zapravo obavljena sa Zagrebom. Jedna mama se javila iz Zagreba tražeći igračkicu za svoje dete i eto, našla je u Novom Sadu jednoj novosadskoj porodici već 1. jula po postavljanju sajta na internet.
Interesuje me samo još jedna stvar, da li je taj neko ko je video na vašem sajtu neku igračku ili kolice ili nebitno već šta, obavez i hoće da ih uzme, da li on u obavezi da dostavi nešto svoje?
Trampa je na ljudima. Znači, ukoliko je oglas postavljen na razmenu, pravila sajta su da je on zapravo samo isključivo namenjen razmeni, znači da se za njega, da se za tako lice ili hodalice ili garderobu ne može tražiti za uzvrat novac. Postoje ljudi koji su voljni da poklone stvari, a postoje ljudi koji prosto za uzvrat traže nešto što je njima potrebno. Da li će oni menjati kolica za helanke ili će za kolica tražiti neku ozbiljniju igračku, to je samo na njima i mi na to ne možemo uticati.
Ivana, hvala vam najljepše na ovim informacijama i na uključenju Vesti u 9.
Hvala vama.
Prijatno, bila je to Ivana Vukovac, jedna od pokretača sajta za razmenu bebi opreme, Beberzica.
A u Vestima u 9 stigli smo i do sporta. U narednih desetak dana sigurno centar pažnje bit će u Barceloni. Tamo nastupaju naši vaterpolisti na svetskom prvenstvu. Slobodan Maletić.
Od 13 časova i 30 minuta naša vaterpolo reprezentacija igraće prvu utakmicu na šampionatu protiv nezgodne selekcije Australije. Australijanci nikada nisu savladali Srbiju, ali su bili u prilici da iznenade. Istovremeno sam start je prvenstva i te prve utakmice su nepredvidive. Još je u sećanju prošlogodišnji duel na olimpijskim igrama u Londonu, kada je u četvrtfinalu posle treće četvrtine Australija vodila sa 8-6. U odnosu na tu utakmicu, Australijanci sada imaju novog selektora i petoricu novih igrača. Međutim, naš tim je spreman za sva iskušenja, što potvrđuje i reprezentativac Branislav Mitrović.
Prvi protivnik nam je Australija, koja je, da kažem, već dugo godina nezgodan protivnik ovoj našoj reprezentaciji. Sigurno da se ne plašimo ničega, ali samo ulazimo sa maksimum oprezom u tu utakmicu i pored toga ono što je kao i svaki turnir, početak je težak. Tako da dok se ne upoznamo sa tim nekim stvarima, tako da mislim nikako, uvijek su na najviše očekivanja.
U našoj grupi C danas igraju i Mađarska, Kina. 16 ekipa razvrstano je u 4 grupe i posle prve faze takmičenja sve će nastaviti nadmetanje u osmini finala.
Detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Priča o rekonstrukciji vlade ulazi u završnicu. Analitičari sve češće koriste termine. Mobing, spinovanje, tabloidizacija, tapkanje u mestu. Gosti emisije ovog ponedeljka su Vladimir Vuletić sa Filozofskog i Đorđe Pavićević sa Fakulteta političkih nauka. Sa gostima o rekonstrukciji vlade razgovara Dijana Ivanov-Kadić. Talasanje od 11.05. Radio Beograd 1.
Izgleda da je tek ovog vikenda počela prava turistička sezona. Juče se čekalo i do 6 sati na ulazu u Srbiju iz Mađarske, a toliko su čekali autobusi na makedonsko-grčkoj granici. Jutros potpuno drugačija slika, nema većih zadržavanja. Na Horgošu se čeka oko 15 minuta, dok su na drugim graničnim prelazima zadržavanja još manja.
A ovoga jutra u Novom Sadu je 20 stepeni, u Nišu 21, u Kragujevcu i u Beogradu 22 stepena. Pred nama je početak izuzetno toplog perioda ovoga leta. Još danas i sutra temperature će biti oko 30 stepeni, a od srede znatno iznad proseka. O tome kako nas vreme očekuje danas, dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
Na području Srbije je pretežno sunčano, gnoji, malo toplije vreme, a samo na krajnjem jugoistoku Srbije uz više oblačnosti je moguć kratkotrajni pljusak i grmljavina, najviša dnevna temperatura u intervalu od 27 do 31 stepen. Na području Beograda sunčano i malo toplije vreme, najviša temperatura u glavnom gradu danas 29 stepeni.
U 9:20 završavamo još jedno izdanje emisije Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Aleksandar Radović, Milorad Vonasek, Vladimir Mihajlović i ja sam Nikolina Trivunović. Do sutra tačno u 9 časova. Želimo vam lep i uspešan dan. Prijetno.